tagad sākam veidot elektrolidmašīnas lidojumus, un būs vairāk senās lidmašīnas, senākajām, no kurām ir vairāk kā 100 gadu. Un varēs redzēt arī, kā šīs lidmašīnas lido. Vēl viena lieta, kas ir šogad, pirmo reizi kopš 1991. Gada, Pilves aerodromā mēs redzēsim lielo pasažieru lidmašīnu, jo sadarbībā ar Nacionālo aviokompāniju ar Baltic viss pašas joslas lēnā lidojumā lidos Boeing A220 lidaparāts, un cilvēki varēs to redzēt burtiski no 100 metru attālumu. Kā jau katru gadu mums atbalsta Nacionālo bruņoties spēku, mūs atbalstīs arī robežsargi ar savu helikopteru priekšnesumiem, un vēl pie mums būs viens no pasaules jaudīgākajiem un meistrīgākajiem pilotiem. Lietuvietis Jurgis Kairis, strādīs parādus paraugu demonstrējumus,